23. jūnijas raids bija nostiprināts mierīgi, lai gan mediķiem darba nav trūcis. Kopējais traumas skaits ir pieaudzis aptuveni par trešdaļu salīdzinot ar parastu ikdienu, un lielākoties tās bijušas ir sadzīves rakstura traumas. Par laimi izteiktas tādas Jāņa tradicionālās traumas ir bijušas salīdzinoši maz, bez būtiskiem negadījumiem vai nopietnām sekām. Ir bijuši vairāk saistīšanās ar šašlī gabaliņiem, bet līgotāji paši saviem spēkiem veiksmīgi ir tikuši galā. Bet ir bijuši arī daži smagāki izsaukumi, kur negadījumā cietušajiem traumas ir gūtas tieši alkohola reibumā. Piemēram, īsi pēc pusnakts šonakt NMPD mediķi devušies uz kādu ceļu satiksmes negadījumu Tukuma novadā, kur, diemžēl, konstatēta viens cietušās personas nāve un divi smagi tika nogādāti ārstniecības iestādē.